Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Οι δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2026 στη Γαλλία αποτέλεσαν μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία, όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ως πρόδρομος των προεδρικών εκλογών του 2027. Διεξήχθησαν σε περίπου 35.000 δήμους, η Γαλλία έχει μόνο δήμους, δεν υπάρχουν κοινότητες, ακόμα και μικροί με λίγους κατοίκους είναι δήμοι, με τον πρώτο γύρο να κρίνει σχεδόν το 96% των πιο μικρών από αυτούς, και τον δεύτερο γύρο να αφορά κυρίως μεγαλύτερες πόλεις και αστικά κέντρα, περίπου 1.500. Στον πρώτο γύρο η εικόνα έδειξε ενίσχυση των άκρων. Το Rassemblement National, δηλαδή ο Εθνικός Συναγερμός, και η La France Insoumise, δηλαδή η ανυπότακτη Γαλλία, κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, ιδίως σε μικρότερες πόλεις και περιφέρειες. Παράλληλα όμως, οι παραδοσιακές δυνάμεις της κεντροδεξιάς, η Le Républicain, οι Ρεπουμπλικανοί, και το Parti Socialiste, το Σοσιαλιστικό Κόμμα δηλαδή, διατήρησαν σημαντικά ερίσματα, ενώ οι ενενεργεία δήμαρχοι, όποιοι και αν ήταν αυτοί, επανεκλέχθηκαν σε ποσοστό παραπάνω από 85%, επιβεβαιώντας έτσι βέβαια και εκεί τη σταθερότητα που δημιουργεί η τοπική εξουσία. Στο δεύτερο γύρο η εικόνα εξορροπήθηκε. Η ενωμένη κέντρο-αριστερά, στην οποία στην πλήρη μορφή συμπεριλαμβάνονται οι σοσιαλιστές, οι διάφοροι σχηματισμοί των οικολόγων, το Κομμουνιστικό Κόμμα και κατά περίπτωση η ανυπότακτη Γαλλία, κυριάρχησε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Διατήρησε το Παρίσι, τη Μασαλία, τη Λίλ και άλλες μεγάλες πόλεις και πέτυχε και καινούργιες νίκες. Οι σοσιαλιστές ήταν που αποτέλεσαν το βασικό πυλώνα αυτής της επιτυχίας, συχνά μέσω βέβαια ευρύτερων συμμαχιών, αποφεύγοντας όμως σε αρκετές περιπτώσεις τη στενή συνεργασία με την ανυπότακτη Γαλλία, η οποία έμεινε πιο απομονωμένη πολιτικά. Η ριζοσπαστική αυτή αριστερά του Μελανσόν, η ανυπότακτη Γαλλία, σημείωσε ωστόσο επιμέρους επιτυχίες σε μικρές πόλεις και δήμους όπως είναι το Σεν-Ντενί, έξω το Παρίσι, το Ρουμπέ, και συνολικά δεν κατάφερε να μετατρέψει την εκλογική δύναμη που έχει σε ευρεία αυτοδιοικητική παρουσία. Οι οικολόγοι, επίσης, οι οποίοι είχαν σημαντικές επιτυχίες το 2020 στις προηγούμενες εκλογές, έχασαν ορισμένα σημαντικά προπήρια τους, που είναι μια ένδειξη κάμψης της δυναμικής τους σε εθνικό επίπεδο. Από τους μεγάλους δήμους είναι σημαντικό βέβαια η επιτυχία που είχαν στην πόλη της Λιόν, τον τρίτο μεγαλύτερο δήμο της Γαλλίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα διατήρησε, όπως είναι παραδοσιακό και συνηθισμένο, μια περιορισμένη αλλά σταθερή επιρροή εκεί που έχει, ας πούμε, ιστορικές ρίζες, κυρίως μέσω βέβαια συμμαχιών. Η παραδοσιακή δεξιά, η Le Républicain, παρέμεινε ισχυρή σε μικρούς και μεσαίους δήμους και κατέγραψε βέβαια και κάποιες συμβολικές νίκες σε μεσαίες πόλεις όπως είναι το Clermont-Ferrand, καινούργιες. Αλλά συνέχισε να υστερεί στα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα. Παράλληλα, η στρατηγική της μεταξύ αυτόνομης πορείας, συνεργασίας κατά περίπτωση με το κέντρο ή και προσεκτικής προσέγγισης με την ακροδεξιά παραμένει ασαφής. Ο κεντρός χώρος του Εμμανουέλ Μακρόν, η Ρενεσάνς, δηλαδή η αναγέννηση, και οι διάφοροι συμμαχικοί σχηματισμοί εμφάνισε μικρότερη τοπική επιρροή σε επίπεδο αριθμού δήμων, αλλά πέτυχε κάποιες στοχευμένες νίκες σε σημαντικές πόλεις όπως είναι το Μπορντό, το Ανσί, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μια υπολογίσιμη δύναμη. Η άκρα δεξιά, για την οποία γίνεται και πολλή συζήτηση, αποτελεί και τον πιο ενδιαφέροντα δείκτη. Συνολικά, ο Εθνικός Συναγερμός ενίσχυσε την παρουσία του σε δήμους και δημοτικά συμβούλια, κυρίως στην περιφέρεια και σε μικρομεσαίες πόλεις, αλλά δεν πέτυχε τη μεγάλη αστική διάσπαση, ας την πούμε έτσι, που επιδίωκε. Δεν κατέκτησε καμιά μεγάλη πόλη όπως είναι η Μασαλία και η Τουλόν που είχε βάλει στο στόχαστρο, αλλά κατάφερε να κερδίσει τη Νίκαια και να διατηρήσει την πόλη του Περπινιάν. Αυτά όλα δείξαν βέβαια και τα όρια διείσδυσης που έχει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και εν τέλει, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα δεν αποτυπώνονται εύκολα σε απόλυτους αριθμούς δήμων ανακόμα, λόγω της ύπαρξης και χιλιάδων ανεξάρτητων και μεικτών ψηφοδελτίων, ωστόσο η γενική εικόνα είναι σαφής. Η κεντροαριστερά κυριαρχεί στις μεγάλες πόλεις στη Γαλλία, η δεξιά διατηρεί ισχυρή περιφερειακή βάση κυρίως στην επαρχία, η ακροδεξιά επεκτείνεται αλλά με όρια, το δε κέντρο διατηρεί νησίδες επιρροής. Πάντως, εν ώψη των προεδρικών εκλογών την άνοιξη του 2027, η Γαλλία, δηλαδή η δεύτερη σε πληθυσμό και οικονομία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει έντονα κατακερματισμένη μεταξύ τριών βασικών μπλοκ, της κεντροαριστεράς, της δεξιάς που σε ορισμένες περιπτώσεις πλησιάζει την ακροδεξιά ή αυτοτελώς υπάρχει ή και το κέντρο βέβαια. Και καθοριστικό παράγοντα τις συμμαχίες βέβαια σε όλα αυτά, τι είδους συμμαχίες μπορεί να γίνουν. Η ακροδεξιά παραμένει ένας ισχυρός διεκδικητής, αλλά όχι αδιαφυσβήτητος, με καθοριστικό στοιχείο το αν θα μπορέσει να μετέχει εν τέλει η ίδια η Λεπέν ως υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Η αριστερά αποδεικνύει ότι μπορεί να κερδίζει όταν ενώνεται, χωρίς όμως να έχει ακόμη συγκροτήσει μια ενιαία στρατηγική και δίχως να είναι σίγουρο πως θα καταφέρει αυτό το στόχο. Το δε διαμορφωμένο από το Μακρόν κέντρο είναι άγνωστο ακόμα πώς θα υπάρξει. Θέμα του 46ου podcast της σειράς Διεθνής Ματιά είναι να εξετάσουμε αναλυτικά αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία μετά τις δημοτικές εκλογές. Καλεσμένη μου θα είναι η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, ανταποκρίτρια εδώ και πολλά χρόνια της ΕΡΤ στο Παρίσι, αλλά η οποία εργάζεται και σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Θωμά, είσαι, ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεσαι να συζητήσουμε λίγο από μια απόσταση και πιο σφαιρικά και το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, αλλά το νέο πολιτικό τοπίο που προκύπτει στη Γαλλία μετά από αυτά τα αποτελέσματα και τους δύο γύρους και βέβαια εν ώψη των προεδρικών εκλογών που δεν είναι πια και πολύ, είναι σε ένα χρόνο και κάτι από τώρα. Να ξεκινήσω ότι διάβαζα μια ανάλυση στη Le Monde, η οποία αφορά από τις 35 και χιλιάδες δήμους που έχει η Γαλλία, γιατί στη Γαλλία δεν υπάρχει όριο και ένας άνθρωπος μπορεί να είναι δήμος, υπάρχει τέτοιο πράγμα. 3.300 πόλεις ή κάπως μεγαλύτερες, στις οποίες μένουν το 70% των Γάλλων. Τα νούμερα τι λένε? Έχουν εκλεγεί 1.267 δήμαρχοι, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως δεξί, 829 ως αριστεροί, 586 ως κεντρώοι, δηλαδή στον χώρο του Μακρόν, και επίσης 63 που τοποθετούνται στην άκρα δεξιά, αυτή είναι μικρή, 7 στο ριζοσπαστικό αριστερό χώρο, κυρίως στην ανυπότακτη Γαλλία και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά στις ψήφους, 9,2 εκατομμύρια Γάλλοι επέλεξαν ψηφοδέλτια αριστερών συνδυασμών, 8,7 δεξιών, 3,8 κεντρών και περίπου 2,5 εκατομμύρια ήταν στην άκρα δεξιά, 1,2 στην ανυπότακτη Γαλλία και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Είχε 42% αποχή και τελικά η αντιστοίχηση αυτών των ψήφων με το ποιοι βγήκαν έχει να κάνει και με το εκλογικό σύστημα, το οποίο θα το συζητήσουμε παρακάτω. Αλλά δώσε μας εσύ τη γενική εικόνα καταρχήν. Και θα πάμε μετά σε ένα χώρο και ανά μεγάλες πόλεις να δούμε τι έγινε.
Ναι, όλα τα κόμματα και συμμαχίες δήλωσαν ευχαριστημένοι, mm-hmm. αλλά παράλληλα όλοι είναι προβληματισμένοι. Mm-hmm. Ευχαριστημένοι γιατί τελικά λίγο πολύ διατήρησαν τους δήμους τους, χάσαν από μια πλευρά, κερδίσαν από άλλες. Εκπλήξεις δεν υπήρξαν, επιβεβαιώσεις υπήρξαν. Κυρίως στο Παρίσι, Μασαλία και Λιόν που είναι οι μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας, επιβεβαιώθηκαν οι προηγούμενοι, οι απερχόμενοι δήμαρχοι και δημοτικά συμβούλια. Οπότε προς το παρόν όλοι ανακουφίστηκαν. Μόνο που φυσικά οι δημοτικές εκλογές είναι σημαντικές φέτος, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Φέτος είναι γιατί το 2026, λίγο πριν αρχίσει και ανεπίσημα πλέον και η καμπάνια του 2027, οι συμμαχίες. Ποιοι και πώς και τι θα κάνουμε τις συμμαχίες. Και κάθε κόμμα προσπαθεί να δοκιμάσει μέχρι που μπορούν να φτάσουν στις συμμαχίες ή να τις διαλύσουν. Συμμαχίες. Mm-hmm. Εδώ διακυβεύονται πολλά και το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης των δημοτικών Μάρτιο 2026 είναι ότι όλοι οι επικεφαλείς κομμάτων ή συμμαχιών αμφισβητούνται λίγο πολύ από τα μέλη, τις βάσεις και αυτούς που θα αποκαλούμε εδώ πέρα βαρόνους, στενόρους των κομμάτων. Mm-hmm. Και θα πάρω έναν με τη σειρά, να σας πάρουμε από το κυβερνών κόμμα, το σχήμα μάλλον, γιατί είναι ένα σχήμα. Υπάρχει ένας εμφύλιος πόλεμος που δημιουργήθηκε τώρα μέσα μετά τα πρώτα αποτελέσματα, που είναι ότι ο Γκαμπριέλ Ατάλ θεωρεί τον εαυτό του αντίπαλο του Εντουάρ Φιλίπ. Μόνο ναι. που ο Εντουάρ Φιλίπ μόλις κέρδισε ξανά τη δημαρχία της, της πόλης του Λεάβρα και επιδεδόθηκε με πάρα πολύ καλά στοιχεία.
Καλά, είναι μια μεσαία πόλη, βέβαια, δεν είναι και καμιά.
Δεν έχει σημασία, έχει να κάνει, σας είπα, έχει να κάνει με την, μέσα στα εσωτερικά, ναι. τα ενδοκομματικά των κομμάτων και των σχημάτων. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτές οι παρενός χάρου. Ο Εντουάρ Φιλίπ, με το που κέρδισε, είπε ότι ήταν συμβολικό και αναγκαστικό γιατί για μένα να κερδίσω αυτές τις εκλογές για να μπορέσω να διεκδικήσω
βέβαια,
το
έχανε...
νόμιμα και, την, και, το, και το χρήμα.
Εδώ, αν μου επιτρέπεις να κάνω μια παρένθεση, μια ιδιαιτερότητα γαλλική από τις πολλές είναι ότι το σύστημα επιτρέπει εν ενεργεία υπουργούς αλλά και τον πρωθυπουργό της χώρας να είναι και δήμαρχοι. Μόνο ο πρόεδρος της χώρας δεν μπορεί να είναι δήμαρχος. Και συνήθως είναι. Επιδιώκουν και οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί να είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνουν τη δύναμή τους. Και φυσικά εννοείται και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να είναι και δήμαρχοι.
Ναι, κανονικά υποτίθεται ότι προσπαθούν να τους πάνε να μην υπάρχει αυτό που λέγεται εδώ πέρα cumul de mandat. Δηλαδή,
ναι, δεν μπορούν να έχουν τρία μαντά, αλλά τρία, δύο μπορούν ακριβώς. να έχουν.
Όπως έγινε με τον πρώην ναι. υπουργό Μπαϊρού, Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος ήταν και δήμαρχος ταυτόχρονα ενώ ήταν πρωθυπουργός και αρνήθηκε να παραιτηθεί από δήμαρχος. Και κακά μαντάτα για αυτόν έχασε τη δήμαρχη.
Ποια άλλοι όμως ήταν στο παρελθόν δήμαρχοι πρωθυπουργοί, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι προσπαθούσαν μέχρι τώρα να πούν ότι δεν πρέπει να έχεις διπλό καπέλο, γιατί αυτό είναι σύγκρουση συμφερόντων κτλ. Κτλ. Και ότι δεν μπορεί να υπηρετήσεις τοπικές ανάγκες όταν είσαι 90% του χρόνου στο Παρίσι. Το οποίο θεωρούν ότι είναι πολύ κεντρικό και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρίσι, οπότε δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα τοπικά. Τώρα ο Εντουάρ Φιλίπ θεωρεί τον εαυτό του ως το φυσικό πλέον υποψήφιο της κέντρο δεξιάς. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους Ρεπουμπλικάνους, το κλασικό δεξιό κόμμα, επικεφαλής του οποίου είναι ο Μπρουνό Ρεταγιού, ο οποίος κλείνει πλέον στη σκληρή δεξιά. Μάλιστα έφτασε σε τέτοιο σημείο όταν χρειάστηκε να επιλέξει κάποιους παλιούς συναδέλφους του που ανήκαν στο παρελθόν στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα και τώρα όμως έχουν φύγει ο ένας, ο Κριστιάν Εστροζή, απερχόμενος δήμαρχος της Νίκαιας Νότια Γαλλία, πήγε προς το κυβερνητικό σχήμα. Ενώ ο αντίπαλος του, ο Ερικ Σιωτή, έφυγε από τους Ρεπουμπλικανούς για να πάει να συμμαχίσει με την Μαρίν Λεπέν, το ακροδεξιό κόμμα. Κέρδισε ο Σιωτή, ο Ερικ Σιωτή, και μεταξύ των δύο γύρων, ο Μπρούνο Ρεταγιό, επικεφαλής του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων, κλασικό δεξιό, αρνήθηκε να υπερασπιστεί.
Ο Σιωτή δεν είναι που κέρδισε την νίκαια.
Ο Σιωτή κέρδισε την νίκαια.
Ναι, ναι, αυτό, κέρδισε την νίκαια.
Ναι, ακριβώς, και θεωρούν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν ότι ο Ρεταγιό είναι υπεύθυνος που έχασε την νίκαια ο απερχόμενος Κριστιάν Εστροζή, ο οποίος είναι ένας κλασικός κέντρο δεξιός. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην δεξιά και η άκρα δεξιά έχουν σαν σκοπό, μάλιστα έκανε έκκληση ο ίδιος ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, να υπάρξει συμμαχία της δεξιάς, των δεξιών όπως την αποκαλούν. Μόνο που οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θέλουν να κάνουν συμμαχίες με την ακροδεξιά, γιατί θα τους μείνει το στίγμα ότι έχουν συμμαχήσει και φυσικά είναι σαν να αποδέχονται το φυσικό τους θάνατο, εφόσον πλέον αυτός που ορίζει την πολιτική ζωή είναι η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της. Γι' αυτό λοιπόν πέστη ένα σοκ αυτό το κόμμα λόγω της θέσης του Μπρουνό Ρεταγιού και αυτή τη στιγμή αμφισβητείται ο ίδιος με την έννοια ότι ενώ υπήρχε πιθανότητα να υπάρξει ένα προκριματικό κατά κάποιο τρόπο, προκριματικά όπως έγιναν το 2016 είχε γίνει τελευταία φορά για να αποφασίσουν επίσημα ποιος θα είναι ο επίσημος υποψήφιος για την Προεδρική. Μόνο που τώρα όλοι όσοι είναι από την δεξιά πλευρά της κοινής πολιτικής κοινής θεωρούν ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί ένας ενιαίος υποψήφιος που να υποστηρίζεται από όλους, υπονοώντας ότι γιατί όχι να συμμαχίσουν με το κυβερνών σχήμα, ώστε και από την κεντρώα πλευρά, κέντρο δεξιά, δεξιά και σκληρή δεξιά, να υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος για να μπορέσουν να νικήσουν την Προεδρική. Διαφορετικά θα πέσουν θύματα της Μαρίν Λεπέν, όπως και αν έχει το θέμα, είτε θα είναι προεδρική είτε θα είναι στις βουλευτικές, θα εξαφανιστούν ως κόμμα.
Ναι.
Αυτό αφορά ιδιαίτερα φυσικά τη Μαρί Λεπέν, η οποία έχει δικά της προβλήματα. Ναι μεν δεν κέρδισαν μεγάλες πόλεις, αλλά άμα κοιτάξει κάποιος την Γαλλία, το χάρτη της Γαλλίας, βλέπει ότι ουσιαστικά το φέουδό της είναι όλα τα χωριά και μικρά μικομοπόλεις βόρεια και νότια της Γαλλίας, λίγο και δυτικά, που σημαίνει ότι έχει μια δυναμική αυτό το κόμμα, μόνο που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και πόλεις για να μπορέσει να δικαιολογήσει ότι μπορεί να ακουμπήσει ένα μεγαλύτερο κοινό και να μην φτάσει στο όριο, δηλαδή των πιθανότητας ψήφων.
Ναι.
Τώρα, η Μαρί Λεπέν η ίδια έχει ένα τεράστιο πρόβλημα που θα λυθεί αρνητικά ή θετικά στις 7 Ιουλίου του 2026, όταν τότε το εφετείο θα ανακοινώσει ποια είναι η απόφασή του, αν θα επιβεβαιώσει τη βαριά καταδίκη της σε 5 χρόνια κάθειρξη για εικονικές θέσεις εργασίας στο κόμμα της ή θα την αφήσει ελεύθερη αθώα. Όμως μπορεί να υπάρξει και το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή να την αναγνωρίσει ως ένοχη, αλλά να την καταδικάσει όχι σε 5 χρόνια, αλλά μόνο σε 2 χρόνια. Ουσιαστικά αυτή η καταδίκη της θα ξεκινάει από την πρωτοβάθμια καταδίκη της.
Οπότε θα εξεπεραστεί.
Θα είναι έτοιμη για τις εκλογές.
Λοιπόν, ακριβώς. Να αφήσουμε λίγο το θέμα των προεδρικών υποψηφίων, να εξετάσουμε λίγο καλύτερα το θέμα των δημοτικών εκλογών, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που βγαίνουν από αυτά και θα πάμε ξανά στην υπόθεση αυτή των υποψηφιοτήτων. Να πούμε ότι, ας πούμε, διάφορα σχήματα και μοντέλα κατερρύφθησαν επίσης, ειδικά για την αριστερά Θωμαής. Βλέπω ότι είχαμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Καταρχήν επικράτησαν οι υποψήφοι της στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, το Παρίσι και με άνεση, και μάλιστα ο υποψήφιος των σοσιαλιστών δεν είχε καν την βοήθεια της ανυπόθεκτης Γαλλίας, η οποία διατήρησε την υποψήφιά της και στον δεύτερο γύρο. Θα του εξηγήσουμε ότι υπάρχει ένα περίεργο σύστημα που μπορεί στο δεύτερο γύρο να κατεβεί και τρίτος και τέταρτος ακόμη υποψήφιος
και πέμπτος,
αρκεί να έχει περάσει το 10% στον πρώτο γύρο.
Ακριβώς.
Είναι τα παράξενα του εκλογικού συστήματος και των βουλευτικών εκλογών, είναι παράξενα, αλλά κέρδισαν τη Μασαλία. Τη Λιόν την κέρδισαν, αλλά είναι επικεφαλής οικολόγος, ο Μπενουά Παγιάν. Αλλά τι είδαμε, ότι η ισχύ εν τη ενός δεν ισχύει, γιατί υπήρξαν λοιπόν δήμοι που δεν είχαν την πλήρη ενότητα και τους κέρδισαν. Και αντιθέτως υπήρχαν και περιπτώσεις όπου ήταν όλοι μαζί και τις χάσανε. Δηλαδή όλα τους συνέβησαν. Αλλά η κύρια δύναμη που ανεδείχθη ήταν οι σοσιαλιστές. Αυτό το ξέραμε και στη χειρότερη κρίση τους, όπως συνέβη εδώ και στην Ελλάδα δηλαδή και με το Πασόκ, ας πούμε, επειδή είχε μεγάλες ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τις διατήρησαν. Ακόμα και στη χειρότερη πτώση τους, όπως συμβαίνει, ας πούμε, και στο συνδικαλισμό σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι.
Ακόμα και αυτό, αυτή η όλη στρατηγική της αριστεράς έχει να κάνει φυσικά προεδρική. Αυτό που συνέβη με την συμμαχία της αριστεράς είναι ότι πριν να ξεκινήσει καν η προεκλογική περίοδος για τις δημοτικές εκλογές, η συμμαχία της αριστεράς, η οποία δημιουργήθηκε για τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.
Το νέο λαϊκό μέτωπο δηλαδή.
Το νέο λαϊκό, ακριβώς, δεν ίσχυε πλέον. Είχε ουσιαστικά σταματήσει να λειτουργεί.
Σε μερικές περιπτώσεις έμεινε, αλλά όχι πολλές.
Ο Εθνικός Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, είχε πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συμμαχήσουμε με την ανυπότακτη Γαλλία, έστω και αν έχουμε προβλήματα στο δεύτερο γύρο. Αλλά φυσικά, αυτονόητο είναι, στην πολιτική έτσι γίνεται, αθέτησε το λόγο του και εδώ δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Ορισμένους δήμους δέχτηκε να υπάρξουν συμμαχίες με την υπότακτη Γαλλία, σε άλλους δήμους φυσικά αρνήθηκε, αλλά δεν αρνήθηκε αυτός, αρνήθηκαν οι βασικοί υποψήφοι σοσιαλιστές, όπως έγινε με τον Εμμανουέλ Γκρηγουάρ εδώ στο Παρίσι, όπως έγινε με τον
Και ο οποίος κέρδισε παρά την έλλειψη υποστήριξη από την ανυπότακτη Γαλλία, και είχε, επαναλαμβάνω, τρίτο υποψήφιο, κέρδισε με μεγάλη άνεση.
Και το δεξιά υποψήφιο. Έρχεται ένα άλλο στοιχείο που έχει να κάνει με τις προσωπικότητες από εδώ και πέρα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα κόμματα. Στη Γαλλία δύσκολα ψηφίζουν επειδή το λέει το κόμμα ή επειδή είμαι αυτού του κόμματος ή της ιδεολογίας.
Ειδικά στις δημοτικές ακόμα λιγότερο.
Και η Σοφιά Σικυρού δεν είναι ένα πρόσωπο δημοφιλές, με την έννοια ότι είναι η συμβία του Jean-Luc Mélenchon. έχει πρόβλημα και η ίδια και η
για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ήταν η τρίτη υποψήφια που παρέμεινε στις εκλογές του Παρισιού στο δεύτερο γύρο. Ναι.
Ακριβώς. Και έγιναν διάφορες συμμαχίες στο Παρίσι και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Η Άννη Ινταλγκό συνήθως δεν εξέπληξε κανέναν, δεν υποστήριξε τον Εμμανουέλ Γκρέγκουαρ, γιατί κάτι συνέβη και τη
Αν και ήταν συνεργάτης της, έτσι.
Αλλά μετά φυσικά όταν κέρδισε τον πρώτο γύρο και μετά κυρίως στο δεύτερο γύρο, τον αγκάλιασε, του έδωσε το κλειδί της πόλης κτλ. Ο συνήθως κάνει.
Η Νίν δηλαδή δήμαρχος του απερχόμενη, ναι. Των σοσιαλιστών και αυτή βέβαια. Είναι η οποία απέτυχε παταγωδώς βέβαια στις προεδρικές εκλογές τελευταίες.
Απέτυχε τα πάντα. Εκτός από τις δημοτικές εκλογές που της έδωσε το σκύπτρο ο Μπερτράν Ντελανοέ και αυτός είναι που την όθησε στην δημαρχία του Παρισιού. Κατά τα άλλα σε όλα έχει αποτύχει και μάλιστα το τελευταίο που ήθελε να γίνει επικεφαλής της υπηρεσίας προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών και τελικά φυσικά επέλεξαν ένα Ιρακινό γιατί ποιος θα επέλεγε την δήμαρχο του Παρισιού. Σίγουρα η Γαλλία δεν υποφέρει από πρόσφυγες Γάλλους. Οπότε η όλη η ατμόσφαιρα στο Παρίσι ήταν εξαιρετικά περίεργη. Η μόνη έκπληξη που υπήρχε ήταν ότι η Αστέντατη στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονταν μέχρι σχεδόν το τέλος ότι ήταν.
Η υποψήφια δηλαδή της κεντροδεξιάς. Και επιφανές τέλεχος παράταξης, υπουργός σε πολλές κυβερνήσεις.
Ακριβώς.
Του...
Χέρι μεγάλης εκτίμησης από τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος έκανε τα πάντα στο παρασκήνιο για να τη βοηθήσει.
Η οποία άλλαξε βέβαια ένα σωρό κόμματα, πήγε, ήρθε στο κέντρο, στη δεξιά. Τα έχει κάνει όλα.
Ως συνήθως με τα μέλη του κυβερνώντος σχήματος αλλάζουν, όπως και ο απερχόμενος δήμαρχος της Νίκαιας που σας είπα πριν, αλλάζουν ανάλογα με το πώς θα τους χρηματοδοτήσουν, ουσιαστικά έχουν ανάγκη από τα χρήματα κάποιου κόμματος και κυρίως την ενίσχυση, την πολιτική στήριξη κτλ. Η Ραστεντατή τα πήγε άσχημα. Ενώ ήταν να τα πάει καλά, τα πήγε άσχημα στο τέλος και η ίδια ήταν η πρώτη που εξεπλάγει από αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί έγιναν ζυμώσεις στο παρασκήνιο, παραδείγματος χάρη μια άλλη υποψήφια που πέρασε στο δεύτερο γύρο, είναι η ακροδεξιά Κναφό, συμβία του Έρικ Ζεμούρ, που είναι όμως αντίπαλος της Μαρίν Λεπέν, της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν. Αλλά αυτή η Κναφό τα πήγε πάρα πολύ καλά σε σύγκριση με τον υποψήφιο της Μαρίν Λεπέν στο Παρίσι. Πήρε σχεδόν 10% αν συμψηφίσουμε κάτι άλλα μικροκόμματα. Οπότε ήταν.
Δεν κατέβηκε όμως, δεν προκρίθηκε το δεύτερο γύρο.
Προκρίθηκε.
Α, προκρίθηκε.
Αλλά,
απεσύρθη.
Για να βοηθήσει
γιατί
την Ραστεντατή.
Αυτό...
Το αίτημα λένε ότι το έκανε, το ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν στο τηλέφωνο με την Κναφό για να μπορέσει να βοηθήσει την Ραστεντατή. Δεν γνωρίζουμε πια το αντίτιμο. Αλλά δεν πάβει να είναι φήμη κατά κάποιο τρόπο. Όμως, για να επανέλθουμε στην αριστερά, το λέω και ξελέω συνέχεια δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα πλέον και απαιτούν μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος να αποσυρθεί ο Εθνικός Γραμματέας του Κόμματος, Ολιβιέ Φορ. Ένα το κρατούμενο. Από την άλλη πλευρά, έχουμε την ανυπότακτη Γαλλία, η οποία δεν μπορεί να θριαμβεύσει ότι, είδατε, χωρίς εμένα δεν κερδίσατε εσείς οι υπόλοιποι σύμμαχοί μου, πρώην σύμμαχοί μου. Γιατί κέρδισε. Οι σοσιαλιστές κέρδισαν τη Μασαλία, τη Λιόν. Κατά κάποιο τρόπο, Λιόν θα σας πω είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Όπως είπατε, είναι οικολόγος ο Εμμανουέλ Ντουσέ. Και το
ξαναπήραν το Στρασβούργο.
Η Κατρίν Τροτμάν, παλιά σοσιαλίστη, επανήλθε.
Επανήλθε γιατί είχαν κερδίσει οικολόγοι το Στρασβούργο.
Ακριβώς. Υπάρχει τώρα.
Η Γκρενόμπλ, μεγάλη πόλη, το Μομπελιέ, βλέπω, το Νανσί, η Ντιζόν.
Χωρίς την ανυπότακτη Γαλλία, το πούμε έτσι, κέρδισαν οι άλλοι σύμμαχοι. Και αυτό σημαίνει ότι αποδυναμώθηκε κατά κάποιο τρόπο αυτό το κόμμα, όχι ότι έχασαν, γιατί κέρδισαν και εκείνοι δικές τους, μια από τους μεγαλύτερους δήμους της Γαλλίας, που είναι το Σαντενί, ένα προάστιο
του Σαντενί,
όπου από τον πρώτο γύρο ένας τελείως άγνωστος με τα χρώματα της ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, κέρδισε με σχεδόν 61% των ψήφων. Για να καταλάβετε ότι που υπάρχει μεγάλη δύναμη είναι στις μεγάλες πόλεις. Τώρα, το θέμα
μια
είναι...
και λέμε για την ανυπότακτη, η Γαλλία θεωρήθηκε ανεπιτυχίες ότι πήρε τη Ρουμπέ, μια πόλη κάπου στο βορρά και είναι πάνω από 100.000.
Λίλ,
μάλιστα. Της την Ταμπών που είναι η πρωτεύουσα της Ριουνιών, ενός νησιού που έχει μεγάλο η Γαλλία στον Ινδικό ωκεανό. Και επίσης θεωρεί επιτυχία του ότι μπήκε αν μη τι άλλο, σε διάφορα δημοτικά συμβούλια που δεν ήταν, όπως και στο Παρίσι, ας πούμε.
Όπως στο Παρίσι, που είναι μεγάλη δύναμη πλέον στο Παρίσι η ανυπότακτη Γαλλία και σίγουρα θα δώσει τη γνώμη όσον αφορά τα μέλη και τις.
Αλλά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα ήταν και απομονωμένοι σε πολλά. Την κρατήσαν στην άκρη οι υπόλοιποι της κεντροαριστερής συμμαχίας, έτσι.
Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι αυτό που εμφανίζεται πλέον μετά τις δημοτικές εκλογές είναι το γεγονός ότι ο μπαμπούλας στη Γαλλία δεν είναι πλέον η άκρο δεξιά, αλλά όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κάνει μια ανεπίσημη συμφωνία, συμμαχία, να επιτεθούν στον Jean-Luc Mélenchon και την ανυπότακτη Γαλλία. Ο μπαμπούλας της Γαλλίας αυτή τη στιγμή είναι η άκρα αριστερά του Jean-Luc Mélenchon. Από όλα τα κανάλια, από τις εφημερίδες, από παντού τους επιτίθενται και ουσιαστικά έχουν εμφανίσει πλέον ως τα θύματα μιας καμπάνιας εναντίον τους, ότι αυτοί πάνε, να σας το λέω έτσι συνοπτικά, ο Jean-Luc Mélenchon και το κόμμα του πάνε να καταστρέψουν τη Γαλλία.
Έχει
και
πάρει δηλαδή τη θέση που είχε η αντιμετώπιση της Λεπέν και του κόμματος. Για να ολοκληρώσουμε λίγο την εικόνα στους ακροατές και των άλλων πολιτικών δυνάμεων, πάντα για τις δημοτικές θα πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βλέπουμε αυτό που και σε άλλες χώρες συμβαίνει, έτσι αναπτυγμένες. Θα έλεγα, οι συγκρίσεις μπορεί να γίνουν ακόμα και με την Αμερική, που οι δημοκρατικοί κερδίζουν τις πολύ αστικοποιημένες περιοχές, ειδικά των δύο ακτών, χάνουν τις μεσοανατολικές πολιτείες, την επαρχία, τις πιο αγροτικές ή τις λιγότερο αναπτυγμένες. Αυτό έγινε και εκεί. Δηλαδή, η κλασική δεξιά πήγε πολύ καλά στην επαρχία, σε μεσαίες πόλεις και μικρότερες. Πράγματι, έχει τους περισσότερους εκλεγμένους. Κέρδισε πολλές μεσαίες πόλεις, έτσι, όπως η Λιμόστο, η Μπεζανσόν, Κλερμόν Φεράν, Τουλούζη, Μπρέστ, Πουατιέ και τα λοιπά. Και κατάφερε να φρενάρει την άκρα δεξιά που είχε βάλει στο μάτι την Τουλόν και την Νιμ, έτσι.
Ίσως το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη
και ήταν τη Μασσαλία, βέβαια, που θέλει
ναι, και τη Μασσαλία, ο Αλιζιού, που, που είχε έρθει, πέρασε στο δεύτερο γύρο, προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, αλλά τελικά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν ήταν δυνατόν να προκαλέσει την ανατροπή, αλλά στη Τουλού ήταν επικατέστερη.
Ένα μεγάλο λιμάνι και αυτό στη Μεσόγειο. Όλες αυτές οι πόλεις που λέμε είναι στο νότο, γύρω από τη Μεσόγειο, που από χρόνια το εθνικό μέτωπο, παλιά τώρα ο εθνικός συναγερμός έχει δύναμη. Οι οικολόγοι δεν τα πήγαν καλά, ενώ το 20 είχαν κάνει την έκπληξη, είχαν κερδίσει μεγάλους δήμους, ήταν ανερχόμενη δύναμη, τώρα υποχώρησαν σχεδόν από παντού εκτός από τη Λιόν.
Ναι, αποτέλεσμα αυτών των αποτελεσμάτων, το πω έτσι, η κατάληξη ήταν ότι ξαναδημιουργείται ενδοκομματική κρίση. Η Μαρίν Τοντελιέ, η οποία είναι πολύ χαρισματική πολιτικός από τη Βόρεια Γαλλία, μάλιστα είναι βουλευτής από μια περιφέρεια όπου κυριαρχεί η Μαρίν Λεπέν, ένα μπομού, για να καταλάβετε ότι είναι πολύ τολμηρή και ξένα απαντάει γρήγορα, είναι ασχημένη στη δύσκολη πολιτική, η οποία αυτή τη στιγμή αμφισβητείται μέσα από το κόμμα της. Ως συνήθως, γιατί έχουν μια μεγάλη παράδοση οι οικολόγοι, με την πρώτη δυσκολία φέρνουν τα πάνω κάτω και αρχίζουν και αμφισβητούν ο ένας τον άλλο, μπαίνουν σε κρίση, που σημαίνει ότι, γι' αυτό σας είπα από την αρχή, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, γιατί είμαστε με το ότι τελειώνει το καλοκαίρι, μπαίνουμε Σεπτέμβρη, Σεπτέμβρη αρχίζει, είμαστε σε προεκλογική καμπάνια, ναι, ανεπίσημη, αλλά εξαιρετικά δρυμύτατη, που σημαίνει ότι πρέπει μέχρι τότε όλα τα κόμματα να έχουν αποφασίσει τη στρατηγική τους. Μετά θα είναι πάρα πολύ αργά. Και μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η Μαρίν Λεπέν, η οποία άμα καταδικαστεί, ναι, μπορεί, ναι, να τελειώσει, και στη θέση της θα μπει ο Ζόρνταν Μπαρντελά, που σημαίνει, γι' αυτό σας το λέω, σημαίνει ότι ενώ τώρα προετοιμάζουν τη στρατηγική τους για το Σεπτέμβριο, μπορεί όμως στις 7 Ιουλίου που βγαίνει η απόφαση του εφετείου να χρειαστεί να ξαναφτιάξουν νέα στρατηγική, γιατί ο αντίπαλος της ακροδεξιάς πλέον, ο επίσημος, θα είναι ο Ζόρνταν Μπαρντελά, 30 ετών, ανέμπειρος, χωρίς καμία άλλη απασχόληση εκτός από το κόμμα, ευρωβουλευτής ο ίδιος, αλλά αλλάζει το τοπίο. Να ένας 30χρονος.
Καλά, δεν είναι πια 30χρονος, μεγάλος λίγο νομίζω, είναι παραπάνω πια, 32, κάτι τέτοιο.
Ναι, αλλά 30χρονος με την έννοια του, ναι, ναι, είναι ακόμα πολύ νεαρός.
Επειδή το λέγαμε και πριν, αλλά τα ποσοστά του δημοφιλίας είναι.
Είναι πρώτος.
Είναι πρώτος. Ψηλά.
Οι τελευταίες, ναι, δημοσκοπήσεις το δείχνουν συνέχεια πρώτο, με δεύτερο τον Εντουάρ Φιλίπ. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Γενικά, δηλαδή, ο υποψήφιος, όποιος και να είναι της Εθνικού Συναγερμού, είναι πρώτος. Είτε είναι η Λεπέν, είτε είναι αυτός. Αλλά λίγο θέλω να μείνουμε, ας πούμε, ο Εθνικός Συναγερμός έχασε.
Εθνική συσπήρωση, θα ήθελα να το διορθώσω. Είναι εθνική συσπήρωση.
Εσύ το μεταφράζεις έτσι. Ναι, ναι. πιο σωστό. Εντάξει, γιατί είναι δύο μεταφράσεις μπορούμε να κάνουμε στα ελληνικά.
Σωστά, αλλά είναι πιστοσύνη.
Εγώ έχω μείνει και μ' αρέσει η λέξη από το συναγερμός για την κάποτε Δημοκρατία που λεγόταν το Γαλλικό Κόμμα. Ναι. Γιατί η λέξη ρασαμπλεμό μεταφράζεται με δύο τρόπους. Mm. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν πέτυχαν μεγάλες πόλεις, κερδίσαν την Νίκαια, βέβαια είναι αρκετά μεγάλη πόλη. Το Περπινιάν δεν είναι μικρό, αλλά πήραν όμως πολλές μικρές, εξ ολοκλήρου μικρές, αλλά βγάλαν και πολλούς δημοτικούς αξιωματούχους σε 84 βλέπω νομούς από τους 101 που έχει η Γαλλία Θωμαΐς. Αυτό, εκτός ότι βοηθά τη δικτύωση του κόμματος, θα τη βοηθήσει τη Λεπέν να βγάλει και γερουσιαστές, γιατί οι γερουσιαστές βγαίνουν μέσα από τους δημοτικούς άρχοντες στη Γαλλία με ένα έμεσο τρόπο και η γερουσία είναι βέβαια, έχει λιγότερες εξουσίες από την Βουλή, αλλά είναι και αυτή ένα νομοθετικό σώμα, στο οποίο έχει πολύ μικρή εκπροσώπηση μέχρι τώρα η Λεπέν, 4 από ό,τι έβλεπα.
Ακριβώς και παραδοσιακά η γερουσία στη Γαλλία συντηρητική.
Γιατί ακριβώς απεικονίζει την κατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να μιλήσουμε τώρα κατεξοχήν για την προεκλογική εκστρατεία, πια για τις προεδρικές εκλογές, να μας εξηγήσει λίγο αυτά τα ιδιότυπα γαλλικά, έτσι, συνοπτικά, πολιτικά, εκλογικά, με συγχωρείς, συστήματα. Εκεί έχουν λοιπόν ένα ιδιότυπο σύστημα δύο γύρων που ενδιαφέρει από τις περισσότερες χώρες, γιατί ακριβώς μπορούν να μπουν και άλλοι μικρότεροι υποψήφοι να συνεχίζουν εφόσον έχουν περάσει το 10%, και ακόμη πιο περίπλοκο είναι το βουλευτικό σύστημα των δύο γύρων με μονοεδρικές, αλλά όπου επίσης μπορούν να κατεβούν και περισσότεροι των δύο πρώτων στο δεύτερο γύρο. Το εκλογικό σύστημα στη Γαλλία όμως, Θωμαΐς, διαμορφώνει εν τέλει και τελικά τον τρόπο που εκλέγονται, δηλαδή μπορεί να μην έχει κανείς την πλειοψηφία του κόσμου και να έχει την πλειοψηφία των εδρών ή των δήμων, όπως συνέβη και τώρα.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Και επειδή θέλω να το πάω λίγο πιο πέρα, έγινε και μια άλλη μεταρρύθμιση, η οποία πήρε το όνομα των τριών πόλεων που αφορά, δηλαδή Παρίσι, Λιόν και Μασαλία.
Τις τρεις μεγάλες, ναι.
Για πρώτη φορά στο Παρίσι και στις πόλεις μάλλον, ψηφίσαμε δύο φορές σε κάθε γύρο. Η μεταρρύθμιση είναι η εξής, ότι για να μπορέσει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της θέλησης των ψηφοφόρων, δεν πρέπει το Κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή της πόλης της, του Παρισιού, Λιόν και Μασαλίας, να ψηφίζεται έμεσα από τα γεωγραφικά διαμερίσματα της κάθε πόλης. Το Παρίσι είναι 20 κτλ.
Τα μικρά δημαρχία που λέμε.
Και δημαρχία, ακριβώς. Πρέπει ο ψηφοφόρος να έχει το δικαίωμα πιο δημοκρατικά να αποφασίζει και ο ίδιος για τον Δήμο. Ελπίζοντας φυσικά, να το πούμε ότι δεν είναι όλα αθώα, ότι θα σπάσουν το μονοπόλιο των σοσιαλιστών εδώ και 25 χρόνια στο Παρίσι και θα μπορέσουν να υπάρχει ένα συμβιβασμός για ίσως να βγει κάποιος άλλος στο Δημαρχείο, ενώ υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά στα γεωγραφικά διαμερίσματα. Όμως δεν έγινε αυτό. Έγινε ακριβώς αυτό που ήταν και πριν. Δηλαδή ψήφισαν οι Παριζιάνοι την απερχόμενο συνδυασμό και στη Λιό και στη Μασσαλία. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον τελικά, πως ότι τελικά, όπως είπα, ξαναρχόμαστε στο ότι οι τοπικοί παράγοντες είναι καλά ριζωμένοι και εφόσον ριζώνουν, πολύ δύσκολα μετά ξεριζώνονται.
Αλλά αυτό είναι και γενικότερο, ίσως δεν είναι
ακριβώς
μόνο γενικό φαινόμενο.
Και αυτό βοηθάει πολύ το να ελέγχεις και τοπικά πλέον τους ψηφοφόρους σου, που είναι σημαντικό για κάθε κόμμα, όταν φυσικά οι Ρεπουμπλικάνοι, στην κυριολεξία σας το λέω, είναι οξυγόνο πλέον οι τοπικοί δήμοι και οι κοινότητες, γιατί διαφορετικά θα είχαν εξαφανιστεί σαν κόμμα εθνικά. Αλλά επειδή είναι τόσο βαθιά ριζωμένοι τοπικά, καταφέρνουν πάντοτε να έχουν βαρύ λόγο και στην εθνική πολιτική.
Όπως και έγινε και με τους σοσιαλιστές την εποχή που φτάσαν στα εντελώς πέσανε τα ποσοστά τους, αλλά να πούμε ότι αυτό το σύστημα των δύο γύρων και των συμμαχιών που γίνονται είναι που έχει αποτρέψει την είσοδο, ας πούμε, σε μεγαλύτερα σαλόνια του εθνικού μετόπου παλιά και της εθνικής συσπήρωσης τώρα, δεν βρίσκει συμμάχους στο δεύτερο γύρο και γι' αυτό χάνει. Ενώ τα ποσοστά του αυξάνουν. Τα ποσοστά του
και εδώ πάλι πρέπει, γιατί είμαστε στο 2026 πλέον, τα πράγματα έχουν αλλάξει όσον αφορά την αντιμετώπιση του κόσμου. Επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος δεν έχει πια την εντύπωση, την αρνητική εντύπωση που είχε προηγούμενα για το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, η κόρη Λεπέν κατάφερε να το κάνει πιο mainstream το κόμμα.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
Ο Ζορτάν Μπαρντελά το έχει φρεσκάρει πλέον πάρα πολύ. κυρίως στους νέους, που σημαίνει ότι πλέον γίνεται ένα κόμμα όπως τα υπόλοιπα.
Σωστά.
Παραδείγματος χάρη στη Μασσαλία.
Ναι.
Είναι το νούμερο 2 κόμμα στη Μασσαλία.
Ωστόσο, δεν βρίσκει συμμαχίες ακόμα σχεδόν πουθενά. Ακόμα.
Ακόμα. Αλλά κοιτάξτε, τον Ερυξιωτή στην Νίκαια, μόνο αυτό σαν συμβολισμός δείχνει στους υπόλοιπους πολιτικούς
τι μπορεί να πετύχει κανείς. Γιατί αυτός προερχόταν, όπως μας εξήγησε, από την κλασική δεξιά και σηκώθηκε και έφυγε. Βεβαίως υπάρχει η Reconquête, δηλαδή αυτό το κόμμα που έχει κάνει το άλλο, το ας πούμε ακροδεξιό, ο Ζεμούρ. Τελείωσε λοιπόν αυτή η φάση. Η Γαλλία έχει αυτόν τον χάρτη των αυτοδιοικητικών αρχών κλπ. Τώρα, σε κάθε χώρο έναν-έναν, να ξαναπούμε τι κατάσταση διαμορφώνεται εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Να ξεκινήσουμε από τα μεγάλα κόμματα, να πάμε στα μικρότερα όπως θέλεις. Να τα πάμε χωριστά, τι γίνεται στο χώρο των σοσιαλιστών, το χώρο της δεξιάς, όπου θέλουν να κάνουν προκριματικές όπως μας εξηγούσε στις εκλογές, δεν είναι σίγουρο. Τι γίνεται με αυτή την πρωτοβουλία να γίνει ενιαίος υποψήφιος στην αριστερά που έχουν πάρει οι οικολόγοι και ορισμένοι αποχωρήσαντες από την ανυπότακτη Γαλλία και κάτι λίγοι σοσιαλιστές, αλλά όχι οι πολλοί σοσιαλιστές. Τι γίνεται στο κέντρο, για την δεξιά, την άκρα δεξιά μας το εξήγησες. Τι γίνεται λοιπόν με όλους τους υπόλοιπους.
Ναι, το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται πλέον είναι για το κυβερνητικό κόμμα. Δηλαδή το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, το Horizon, είναι ένα άλλο κίνημα. Και άλλα μικρότερα κεντρώα κόμματα, όπως το κόμμα του Μοντέμ, του Φρανσουά Μπαϊρού.
Ο οποίος δεν κατάφερε να βγει ούτε καν δήμαρχος σε μια μικρή πόλη των Πυρηναίων που κατέβαινε χρόνια.
Που ήταν χρόνια. Ήταν δήμαρχος χρόνια. Που σημαίνει ότι τον τιμώρησαν για το σύστημα όλο που είχε δημιουργηθεί με τον ίδιο τον Μπαϊρού. Ουσιαστικά τον βαρέθηκαν κατά κάποιο τρόπο οι δημότες του. Το θέμα είναι ότι ο φυσικός υποψήφιος εδώ και πολύ καιρό, γιατί το έχει δηλώσει, είναι ο Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος ήταν πρώην πρωθυπουργός του Εμμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο δεν τα πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια έχθρα, να το πω έτσι, υπάρχει. Το θέμα είναι ότι από τα αριστερά του σχήματος αυτός του βγαίνει ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος είναι και αυτός πρωθυπουργός του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να επαναλάβει τον άθλο του πυγμαλίωνά του, Εμμανουέλ Μακρόν, δηλαδή νεότατος πολιτικός, χωρίς καμία μεγάλη εμπειρία από τα πολιτικά, να είναι αυτός που θα λάβει το χρήσμα για την Πρωθυπουργία και κυρίως την Προεδρία του 2026. Και εδώ δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα και θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τη στάση του δεξιού κόμματος, το οποίο συμμετέχει στο κυβερνών κόμμα, στο σχήμα, αλλά όχι, με έναν τρόπο. Καταλαβαίνετε, ναι μεν αλλά είναι πάντοτε.
Ναι, ναι, ναι.
Μόνο που τώρα, λόγω του σας είπα ότι άμα συνεχίσουν έτσι θα εξαφανιστούν από την πολιτική σκηνή και κυρίως και για τη χρηματοδότησή τους. Έτσι, κάθε αναμέτρηση δίνει χρήματα, επιφέρει χρήματα στο κόμμα ανάλογα με τα αποτελέσματα που δίνει στις εκλογές. Το θέμα είναι ότι εδώ είναι μια μεγάλο πρόβλημα για τον Ρεταγιό, ο οποίος φυσικά τίνει προς την άκρα δεξιά. Το έδειξε όταν ήταν υπουργός εσωτερικών στην προηγούμενη κυβέρνηση του Μπαϊρού. Αλλά δεν μπορεί να το πει ακόμα, γιατί προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο τα μέλη του κομματός του που θεωρούν ότι ουσιαστικά θα τους καταπιεί η Μαρί Λε Πεν άμα πάνε προς την άκρα δεξιά και κυρίως θα χάσουν κάθε δεσμό με την τοπική κοινωνία, γιατί θα πούν όλοι οι δημότες άμα είναι να ψηφίσουμε μεταξύ της απομίμησης και του αυθεντικού, να ψηφίσουμε αυθεντικό, δηλαδή τη Μαρί Λε Πεν, άμα είναι έτσι τα πράγματα. Οπότε θα εξαφανιστούν, είτε συμμαχίσουν μαζί της, είτε δεν συμμαχίσουν μαζί της, άμα και θέλουν να μείνουν αυτόνομοι. Εδώ είναι τεράστιο το πρόβλημα για το κλασικό κόμμα της δεξιάς. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν θέλει να βγουν τα άπλυτα στη φόρα με προκριματικά. Και ξέρουμε ότι τα προκριματικά σε αυτό το κόμμα δεν λειτουργήσαν ποτέ. Θυμόμαστε όλοι ότι όταν ο Φρανσουά Φιγιόν προκρίθηκε και στο δεύτερο γύρο έπεσαν οι εφημερίδες και οι αντίπαλοι του και έβγαναν στη φόρα τα δικά του τα άπλυτα και τελικά όχι μόνο δεν πέρασε αλλά και καταδικάστηκε από τη γαλλική δικαιοσύνη για διαφθορά της γυναίκας του κτλ. Κτλ. Μπαίνουν σε λεπτομέρειες, που σημαίνει ότι πρέπει να βρουν έναν δικό τους υποψήφιο ή να συνδράμουν στον υποψήφιο της κεντροδεξιάς. Αυτό παραμένει άλυτο προς το παρόν, θα το δούμε αν η Μαρί Λε Πεν παραμείνει στην κούρσα ή ο Μπαρντελά είναι ο διάδοχός της. Γιατί τότε θα χρειαστούν, αν είναι ο Μπαρντελά, θα χρειαστούν να συμψηφίσουν με κάποιον. Είναι αδύνατο να πάνε μόνοι τους. Θα τους φάει ο Μπαρντελά ό,τι και αν γίνει. Το άλλο πρόβλημα είναι ο Μελανσόν. Ο Μελανσόν ολοφάνερα το μάθημα που έλαβε και το λένε και δεν μπορεί να το χωνέψει κατά κάποιο τρόπο είναι ότι το πρόσωπό του διχάζει δραματικά. Είναι άσπρο και μαύρο. Ή θα είναι όλοι άσπρο, οι ψηφοφόροι του ναι, τον ψηφίζουμε, είναι καταπληκτικός, το θέλουμε για πρόεδρο. Και από την άλλη πλευρά, η άλλη μερίδα των ψηφοφόρων που λένε οτιδήποτε εκτός Μελανσόν. Γιατί ο ίδιος σαν τεπεραμέντο είναι πολύ ακραίος, πετάει κάτι φράσεις που είναι πολύ διχαστικές και δημιουργεί και με αυτή τη στρατηγική που έχει επιλέξει μέσα στην εθνοσυνέλευση να γίνει κάτι σαν σχολική αυλή που ουρλιάζουν, φωνάζουν, βρίζουν και δεν αφήνουν κανένα να μιλήσει και συνέχεια κάνουμε προτάσεις μορφής και δεν βγαίνει νόημα και δεν καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται εκεί πέρα. Θυμίζει κακομαθημένο παιδί στη σχολική αυλή και μέσα στο κόμμα του θεωρούν ότι ο Μελανσόν ίσως να μην είναι η καλή ιδέα ως επίσημος υποψήφιος για την προεδρική εκλογή. Φυσικά αυτονόητο είναι ότι ο Μελανσόν βλέπει τον εαυτό του πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Είναι το όνειρό του, θα πεθάνει με αυτό. Οπότε και από αυτή την πλευρά έχουν τεράστιο πρόβλημα γιατί αν δεν βρουν συμμαχίες, να το πούμε για να καταλήξουμε κάπου, την επόμενη προεδρική εκλογή ο μπαμπούλας του να κάνουμε εθνικό δημοκρατικό μέτωπο για να σταματήσουμε την ακροδεξιά από το να λάβει την προεδρία της Δημοκρατίας της Γαλλίας δεν θα λειτουργήσει. Mm-hmm. Είναι την τελευταία φορά που το ζήσαμε στις προηγούμενες βουλευτικές. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει, και το ξέρουν όλοι, ότι δεν θα υπάρξει δημοκρατικό μέτωπο εναντίον του Μπαρντελά ή της Μαρίν Λε Πεν. Οπότε τώρα όλοι προσπαθούν, σπαζοκεφαλιάζονται για να βρουν ποια είναι η καλύτερη λύση τους για να πρώτον να μην αφανιστούν, δεύτερον να μην τους καταπιούν και τρίτον να βγάλουν χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τη συνέχεια του κόμματος, γιατί όλα τα κόμματα είναι λίγο πολύ στο κόκκινο. Mm-hmm. Εκτός από τη Μαρίν Λε Πεν. Απίστευτο και όμως αληθινό, η ειρωνία είναι τελικά ότι η Μαρίν Λε Πεν έχει καλύτερη οικονομική κατάσταση από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί είναι το νούμερο ένα κόμμα μέσα στην εθνοσυνέλευση, άνευ συμμαχιών, και έχει λάβει μεγάλη χρηματοδότηση, τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το κράτος.
Έχοντας βέβαια τα δικαστικά που είναι ακριβώς για τα προηγούμενα οικονομικά. Αλλά να ρωτήσω και να καταλάβω κι εγώ, προσπαθώ να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση για τον ενιαίο υποψήφιο της αριστεράς, κεντροαριστεράς. Εξαρτάται που βάζει κανείς το όριο. Υπάρχουν διάφορες τάσεις και εκεί. Ας αφήσουμε τον Μελανσόν, ο οποίος το ερώτημα είναι και τι μπορεί, εκτός από το τι είδους προσωπικότητα είναι, τι μπορεί να ξανακάνει που δεν το πέτυχε όλες τις προηγούμενες φορές, που ήταν και πιο φρέσκος, πιο νέος. Είναι από εκεί και πέρα η επιμονή κάποιων πολιτικών με κάποιους ρόλους. Αλλά και στην υπόλοιπη αριστερά είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε τους οικολόγους, επαναλαμβάνω, που με αποχωρήσαντες από το κόμμα της Ανυπόταχτης Γαλλίας και κάποιους λίγους σοσιαλιστές. Έχουν ήδη εξαγγείλει μια ανοιχτή διαδικασία, νομίζω από τον Οκτώβριο, ένα είδος προκριματικών να βγει ένας κοινός υποψήφιος. Το κύριο κομμάτι των σοσιαλιστών δεν είναι μέσα σε αυτό και ο Φόρο ίδιος ο σημερινός τους αρχηγός. Αλλά και αυτός ο ανερχόμενος αστέρας, ο Γκλιξμόν, που έχει αυτό το Place Publique, ένα σχήμα κοντά στο χώρο των σοσιαλιστών, ούτε αυτός θέλει κάτι τέτοιο από ό,τι βλέπω. Yeah. Γιατί βέβαια εννοεί τον εαυτό του ως υποψήφιο και πάει λέγοντας, δηλαδή οι κομμουνιστές είναι εκτός αυτών των διαδικασιών. Επομένως και τα περιθώρια συσπήρωσης μέσα από μια τέτοια διαδικασία φαίνονται περιορισμένα.
Έχετε δίκιο. Φαίνονται πολύ περιορισμένα γιατί οι σοσιαλιστές είναι μόνο με τους κομμουνιστές που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή συμμαχία. Οι οικολόγοι, όπως είπατε, είναι σε κρίση. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται προς το παρόν. Στην κυριολεξία, γιατί προσπαθούν να βρουν τι στέει και κυρίως αν θα συνεχίσουν αυτή τη συμμαχία και ποιο είναι το όφελος ή να συγχωνευτούν με τα υπόλοιπα δύο κόμματα, δηλαδή σοσιαλιστές και κομμουνιστές. Γιατί όχι. Το θέμα είναι ότι ο Ολιβιέ Φορ, που είναι ο εθνικός γραμματέας, αυτός είναι ο τίτλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ονειρεύεται και αυτός ότι θα γίνει ο επίσημος υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αλλά όλοι του λένε ότι δεν είναι χαρισματικός, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ή τον Μπαρντελά ή τη Μαρί Λε Πεν και από την άλλη πλευρά Μελανσόν και όποιος άλλος υποψήφιος, ο Εντουάρ Φιλίπ, βγει στη λίστα. Είναι τόσο τεράστια τα εγώ τους, ο εγωισμός τους, που δεν δίνουν την εντύπωση στους ψηφοφόρους ότι έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και άμα συνεχίσουν να δείχνουν προς τους ψηφοφόρους ψηφοφόρους την άθλια κατάσταση μέσα στο κόμμα του καθένας, ο καθένας τους, αυτονόητα και αγχωμένοι όπως είναι οι ψηφοφόροι με ό,τι συμβαίνει όχι μόνο οικονομικά στη Γαλλία αλλά και στην υπόλοιπη διεθνή σκηνή με ό,τι γίνεται, θα προτιμήσουν τις σίγουρες λύσεις. Έτσι, είναι ο Εντουάρ Φιλίπ από τη μια πλευρά που έχει μια μεγάλη εμπειρία διοίκησης και προέρχεται από όλο αυτό το σύστημα της ελίτ που ξέρει να διαχειρίζεται τι θα πει Γαλλία και κράτος, και από την άλλη πλευρά έναν Ζορντάν Μπαρντελά που είναι το φρέσκο νέο όνομα που υπόσχεται ότι θα κάνει τα πάντα και ότι θα φτιάξει τη Γαλλία και ότι η Γαλλία μόνη της θα μπορέσει να κυβερνήσει και το ένα και το άλλο. Και από την άλλη έχουμε έναν Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος είναι η παλιά καραβάνα της πολιτικής. Πρέπει σίγουρα, ένα είναι σίγουρο, ότι ο Μελανσόν χειρίζεται την πολιτική κατάσταση, ζωή, προβλήματα, εμπόδια ως ο καλύτερος, το πω έτσι, μετά τον Ζαν-Μαρί Λεπέν, το πω, αλλά δεν θέλω να συνδυάσω ότι είναι τα δύο άκρα, όχι, αλλά σαν εμπειρία πολιτική ο Μελανσόν ξέρει τι θα πει εθνοσυνέλευση, ξέρει τι θα πει γαλλική πολιτική εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Οπότε είναι, πρέπει να διαχειριστούν, η πολιτική τάξη καλείται να διαχειριστεί το άγχος που δημιουργείται αυτή τη στιγμή εσωτερικά εξωτερικά στους ψηφοφόρους της Γαλλίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αυτό είναι το πλέον το θέμα μας. Πριν από ένα χρόνο το θέμα μας ήταν το μεταναστευτικό και η οικονομία. Τώρα, στην πραγματικότητα, κανένας δεν ξέρει ποιο είναι το πρώτο θέμα. Γιατί από ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και εσωτερικά, παραδείγματος χάρη, ο Σεμπαστιάν Λεκογνιό, ο πρωθυπουργός, σήμερα δήλωσε ότι το έλλειμμα της Γαλλίας πέφτει στο 5,1, ενώ όταν προβλεπόταν 5,6%, πέφτει στο 5,1, γιατί υπάρχει μια πολύ σωστή διαχείριση των ελλειμμάτων, των οικονομικών του κράτους, από τον ίδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν...
Αυτά ότι... βέβαια πριν την αποτύπωση των αποτελεσμάτων της κρίσης, της καινούργιας οικονομικής ενεργειακής, να δούμε.
Όχι, τώρα, ναι, σήμερα το δήλωσε.
Ναι, αλλά ακόμα είναι μπροστά μας τα αποτελεσμάτα της κρίσης.
Αλλά αυτό αφορά... η ενεργειακή κρίση είναι λίγο σχετικά για τη Γαλλία, και εδώ γι' αυτό δεν ακούτε ότι υπάρχουν, λαμβάνω ακόμα μέτρα κτλ. Γιατί η Γαλλία έχει πετύχει το μείγμα, το ενεργειακό μείγμα της πολύ καλά και είναι διαφοροποιημένο.
Ναι, αλλά αυτό είναι για το ρεύμα. Υπάρχει
η κίνηση. Για το πετρέλαιο, η Γαλλία έχει την Total, Total Energy. Η οποία Total Energy δεν είναι μόνο φέρνει πετρέλαιο από έξω, αλλά η ίδια είναι σε εξορίξεις πετρελαίου. Οπότε εκεί το σοκ της Γαλλίας δεν θα είναι τόσο πολύ μεγάλο, γιατί δεν εξαρτάται μόνο κατά 17% από το πετρέλαιο. 14-17% από το πετρέλαιο. Ούτε καν νομίζω από τη Μέση Ανατολή, το οποίο γρήγορα μπορεί να αντικαταστήσει από πετρέλαιο από τη Λατινική Αμερική, από τη Βραζιλία, όπου η Total υπάρχει επιχειρία εκεί, ή από την Αλγερία, με την οποία έχει πολύ τεταμένες σχέσεις, αλλά ξέρετε, το χρήμα δεν έχει μυρωδιά. Οπότε δεν είναι τόσο εξαρτημένη όπως είναι η Γερμανία. Έχει την πυρηνική ενέργεια φυσικά, δεν είναι εξαρτημένη όπως η Γερμανία. Η Γερμανία έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Ιταλία έχει τεράστιο πρόβλημα. Αλλά η Γαλλία, ηρωνικά, γιατί ποιος θα έλεγε, τους κατηγορούσε στην Ευρώπη ότι προτιμούν οι Γάλλοι την πυρηνική ενέργεια και ότι αυτό είναι αντιοικολογικό κτλ. Τελικά η Γαλλία αυτή τη στιγμή, να το πούμε, δεν ξέρω, σοκ πετρελαϊκό, είναι πολύ βαριά κουβέντα, χαρακτηρισμός βαρύς, αλλά σε σοκ πετρελαϊκό η Γαλλία θα είναι από τις λιγότερο, να το πω έτσι, χώρες που πληγούν.
Βέβαια η Γαλλία στο ΜΑΗΣ εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Ρωσία, ακόμα από τις μεγαλύτερες εισαγωγές.
Έχετε δίκιο. Και αυτό είναι το. Και μάλιστα έδωσαν την υπόσχεση ότι αυτή τη χρονιά, το 26, άντε το πολύ το 27, το 26 κυρίως, θα σταματήσει στο μηδέν.
Στο μηδέν. Καλά, αυτό το λένε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε αν θα γίνει. Ναι. Είναι ενδιαφέρουσες αυτές οι διακρίσεις που μας κάνεις για το ενεργειακό. Να ολοκληρώσουμε για να σε ρωτήσω άλλα δύο θέματα, για δύο προσωπικότητες. Επομένως, εγώ στην εισαγωγή μου είπα ότι η Γαλλία είναι διπλά κατακαιρματισμένη, ενώ πλησιάζει πια, όπως λες, είναι σε 13-14 μήνες οι εκλογές οι προεδρικές και ο εκλογικός αγώνας στην ουσία με το που θα τελειώσει το καλοκαίρι θα αρχίσει ανεπίσημα. Είπα ότι είναι διπλά κατακαιρματισμένη. Από τη μια μεριά έχουμε αυτή την πόλωση μεταξύ κεντροαριστεράς, δεξιάς, ακράς δεξιάς, κέντρου, αλλά και εσωτερικά αυτοί οι χώροι έχουν προβλήματα να καταλήξουν σε μια πλατφόρμα, σε έναν ας πούμε υποψήφιο κλπ. Όπως μας περιγράφεις.
Σωστά.
Αν εξαιρεθεί η άκρα δεξιά που είναι δικαστικό το ζήτημα, εάν θα καταδικαστεί ή όχι η Λεπέν, αλλά και εκεί έχουν ετοιμάσει μια ξεκάθαρη λύση. Πρέπει βέβαια να την επεξεργαστούν. Αλλά θα ήθελα για να δώσουμε κάτι καινούριο στους ακροατές, να μιλήσουμε για δύο πρόσωπα, τα οποία το ένα έπαιξε κάποτε ρόλο και ένα άλλο που δεν το πολύ ακούνε εδώ, εσύ το γνωρίζεις, είναι ένας δισεκατομμυριούχος, ο Πιέρ Εντουάρ Στεράν, ο οποίος είναι, ας το πω έτσι, μια γαλλική εκδοχή των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων αδελφών Κοχ, που κάποτε με τα λεφτά τους συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό να αναδιαταχθεί το πολιτικό σύστημα στην Αμερική, υποστηρίζοντας διάφορες υπερσυντηρητικές δυνάμεις και στις προεδρικές εκλογές, αλλά και σε think tank, σε τοπικό επίπεδο, στο Κογκρέσο κτλ. Αυτός λοιπόν ο Στεράν κάνει το ίδιο στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τόσο πολύ πλούσιος, αλλά έχει πολλά λεφτά, ζει στο Βέλγιο, είναι φορολογικός εξόριστος, όπως λέει. Και έχει εκπονήσει μάλιστα και ένα σχέδιο που έχει δώσει ένα ελληνικό όνομα, Περικλής, για να ενισχύσει δεξιά, ακροδεξιά δίκτυα, να φτιάξει μια νέα πολιτική ελίτ, να προωθήσει μια ένωση της δεξιάς, αν και προωθεί αντι-walk ιδέες, διάφορα τέτοια πράγματα. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει σχέση ιδιαίτερη με την εθνική συσπήρωση, λέει ότι γενικώς όλα μαζί αυτά τα κάνει. Ποιος είναι ο ρόλος του?
Και δεν είναι μόνος του. Υπάρχουν 2-3 δισεκατομμυριούχοι στη Γαλλία, οι οποίοι φαίνονται να έχουν δημιουργήσει, όπως είπατε, αυτό το φαινόμενο που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά το υιοθετούν και προσπαθούν οι δισεκατομμυριούχοι της Γαλλίας, όχι δεν είναι μόνο Στεράν, είναι και άλλοι.
Αυτό είναι η πιο ίσως προβεβλημένη περίπτωση, ο πιο φανερός.
Είναι αυτός, ας πούμε, που, να σας πω κάτι, πιο προβληματικός, με την έννοια ότι τον κάλεσε η Επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης για να δικαιολογήσει κάποιες θέσεις και κάτι πράξεις που έχει κάνει και τους έγραψε κανονικά, να το πω έτσι λαϊκά. Και δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα απείλησαν ότι θα τον στείλουν στα δικαστήρια για προσβολή της Επιτροπής κτλ. Μόνο που αυτή τη στιγμή στη Γαλλία σας είπα ότι δεν είναι το μεταναστευτικό αυτό που έχει δημιουργήσει, που είναι το νούμερο ένα θέμα, αλλά οι μουσουλμάνοι. Ό,τι έχει να κάνει με μουσουλμάνους, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ξαφνικά η Γαλλία, που είναι ένα πολύ είναι λαϊκό κράτος, κοσμικό κράτος, θα το πω έτσι, κοσμικό κράτος, το 1900, από τις αρχές του 20ου αιώνα, έχει επιβάλει την κοσμικότητα. Δηλαδή το κράτος δεν αναμειγνύεται, δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η θρησκεία του άλλου. Όλες οι θρησκείες είναι ίδιες και με τον ίδιο τρόπο τις χειρίζεται το κράτος. Μόνο που ξαφνικά τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια υπάρχει μια μετοπική επίθεση από αυτούς τους δισεκατομμυριούχους μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλων των άλλων με διάφορα think tank, να το πω έτσι, με διάφορα σχέδια που ορισμένα έντυπα τα προωθούν. Εμφανίζονται να προωθούν πάνω απ' όλα την παραδοσιακή καθολική, να το πω έτσι, την καθολική παράδοση της Γαλλίας. Από το πουθενά ξαφνικά εμφανίστηκαμε να είναι οι Γάλλοι καθολικοί, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας εχθρός για να μπορέσει να ανεβεί αυτή η ιδέα, είναι οι μουσουλμάνοι. Μου θυμίζει, να σας πω στην ιστορία, επειδή σπούδασα και το ιστορικό, η ιστορία είναι, μου θυμίζει στην Ισπανία, που οι καθολικοί βασιλιάδες βρήκαν τους Εβραίους, γιατί έπρεπε να
ριζώσουν την καθολική
εκκλησία, ναι. Και γίνει αυτό κάτω, είναι ίδια πολιτική.
Ναι, ναι.
Και ξαφνικά τώρα υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που θεωρεί ότι ο μεγάλος εχθρός μας είναι οι μουσουλμάνοι. Και υπάρχει και όλοι, και μάλιστα θέλω να σας πω, το δένω με την πολιτική, γιατί κατηγορούν τον Ζαν-Λουκ Μελασσόν, την άκρα αριστερά, ότι αυτοί είναι,
ναι, ναι,
που θέλουν να γίνει ισλαμικό το γαλλικό κράτος.
Η λεγόμενη ισλαμοαριστερά, όπως την έχουν βαφτίσει.
Ακριβώς.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αρκετοί μουσουλμάνοι που ζουν στη Γαλλία, εννοούμε τους μόνιμους κατοίκους, τους νόμιμους κλπ., δεν ασπάζονται τις ιδέες του κοσμικού κράτους και του λαϊκού, έτσι. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι ότι.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
Δέχονται τους κανόνες της
Γαλλικής Δημοκρατίας. Δεν ξέρει κανένας τι ισχύει, γιατί απαγορεύεται από το νόμο. Όταν γίνονται τα στατιστικά για τον πληθυσμό, όταν θέλουν να καταλάβουν πόσο έχει αυξηθεί ο γαλλικός πληθυσμός, στα στοιχεία που περισυλλέγουν, απαγορεύεται να ρωτήσεις ποια είναι η θρησκεία σου. και πού ανήκεις. Δηλαδή αν εμείς είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, οι καθολικοί χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι, απαγορεύεται. Οπότε στη Γαλλία υπολογίζουμε, αλλά δεν είμαστε και πολύ σίγουροι. Οπότε δεν μπορεί κανένας να πει αν αυτή η πλειοψηφία του μουσουλμανικού πληθυσμού της Γαλλίας σέβεται ή δεν σέβεται.
Καλά, δεν μιλάει κανείς. Απλώς λέμε αυτά τα γεγονότα που είναι δημόσια και φανερά. Από τις τρομοκρατικές ενέργειες έως την άρνησή τους να δεχθούν κάποιες κανόνες στα σχολεία, ναι, στα δημόσια, στους δημόσιους χώρους κλπ.
Τουλάχιστον από την εντύπωση μου, την αίσθησή μου είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Γάλλων μουσουλμάνων δεν αμφισβητούν το γαλλικό κοσμικό κράτος. Αλλά από το εξωτερικό, εδώ τα πάρα πολλές δεκαετίες τώρα, είτε είναι η Σαουδική Αραβία, είτε είναι το Κουέιτ, είτε είναι η Τουρκία, είτε είναι η Αλγερία, το Μαγκρέμπ, αυτό που αποκαλούμε, ρίχνουν τόσο πολύ χρήμα στην Γαλλία για να φτιάξουν τεμένη, για να φτιάξουν συλλόγους, για να αντικαταστήσουν κατά κάποιο τρόπο την έλλειψη του κράτους στα πολύ δύσκολα προάστια της Γαλλίας, κομοπόλης ή πόλης της Γαλλίας, και αναλαμβάνουν έναν κοινωνικό ρόλο αυτές οι ομάδες, φυσικά χρηματοδοτούμενες από αυτές τις χώρες που σας είπα, που έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόβλημα στη Γαλλία, που και το γαλλικό κράτος με την περίοδο Σαρκοζή να πει ότι τέλειωσε αυτή η ιστορία. Ο επίσημος ημάμης της μουσουλμανικής κοινότητας της Γαλλίας πρέπει να εκλέγεται και να είναι Γάλλος, να εκλέγεται στη Γαλλία από γαλλικά μουσουλμανικά κομμάτια επίσημα στελέχη.
Γιατί υπήρχαν Τούρκοι ημάμιδες, ας πούμε, στη Γαλλία.
Τούρκοι από τη Σαουδική Αραβία, από την Αλγερία, από το Μαρόκο, από την Ισία. Και αυτά τα στοιχεία, πολλά στοιχεία, σε διάφορα προάστια του Παρισιού ή της άλλων μεγάλων πόλεων, που είναι δραματικά φτωχά, όπου αποσύρθηκε το κράτος, μόνο η αστυνομία είναι παρούσα εκεί πέρα σε αυτές τις περιοχές, τους αντικατέστησαν οι προσευχές και τα διδάγματα, το κατηχητικό αυτών των ημάμιδων που έρχονται και ούτε καν μιλάνε, κάνουν πολλές φορές γαλλικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα από τη Γαλλία, απλώς τους έχουν δώσει μια αποστολή να προσιλητήσουν όσο δυνατόν γίνεται στις νέες γενιές. Και αυτό συνέβη.
Γίνεται και σε άλλες χώρες, απλώς η Γαλλία, επειδή η Γαλλία όμως είχε το πιο ισχυρό και αυστηρό πλαίσιο κοσμικού κράτους, το να μην μπορεί να το εφαρμόσει, από ό,τι φαίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, είναι κάτι που μερικές φορές δημιουργεί προβληματισμό. Αλλά θέλω να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, την ενδιαφέρουσα μαζί σου, με ένα, ας το πούμε, φόρο τιμής σε μια τελείως άλλη περίπτωση ανθρώπου, μια μεγάλη προσωπικότητα του σοσιαλιστικού χώρου, αλλά και γενικότερα της πολιτικής της Γαλλίας, του Λιονέλ Ζοσπέν, ο οποίος πέθανε πριν από μερικές μέρες. Υπήρξε δύο μεγάλες περιόδους γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, δύο φορές υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές, αλλά και μία πενταετία πρωθυπουργός, αφήνοντας ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, η θητεία του ως πρωθυπουργού, γιατί τα υπόλοιπα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι σαν πρόεδρος. Όλοι θυμόμαστε ότι είναι συνώνυμη της πληθυντικής αριστεράς, όπως ονομάστηκε. Είχε δηλαδή κάνει μια κυβέρνηση σοσιαλιστών, οικολόγων, κομμουνιστών. Είναι ο άνθρωπος που καθιέρωσε 35 ώρες εργασίας και την καθολική υγειονομική κάλυψη, και σε μια εποχή ακόμα πολύ νωρίς το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ακόμα και ενηλίκ του διαφορετικού φύλου, αλλά και του ίδιου. Τι μπορούμε να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο που από πολλούς θεωρείται μια χαμένη ευκαιρία για τη Γαλλία, όταν ειδικά το 2002, επειδή αδιαφόρησαν να ψηφίσουν οι Γάλλοι στον πρώτο γύρο, επειδή δεν τα βρήκανε στην αριστερά, τον προσπέρασε ο Λεπέν, ο πατέρας, και κατέβηκε στο δεύτερο γύρο με τον Σιράκ. Φυσικά έχασε με συντριπτική διαφορά, 82% αν θυμάμαι καλά, 100% με 18%, ενώ ο Ζοσπέν έχασε για λίγο, ενώ μπορούσε να κερδίσει στο Σιράκ στο δεύτερο γύρο και να είναι τελείως άλλη η πορεία της χώρας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. στοιχείο και το βιογραφικό του είναι εξαιρετικά.
Διανοούμενος επίσης, καθηγητής πανεπιστημίου.
Ακριβώς. Και παντρεμένος με την Σιλβία Αναγκαζασκή, που είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα της ψυχιατρικής στην Γαλλία, mm-hmm. ψυχολόγος ίδια, μαθήτρια του Λακάν. Είναι μια. Γενικά, σαν παρουσία, ο Λιονέλ Ζοσπά ήταν ένας εξαιρετικά. Ένας άνθρωπος πολιτικός με μεγάλο ήθος.
Ποτέ δεν κατηγορήθηκε, από όσο θυμάμαι, για τίποτα.
Τίποτα. Ήταν για τίποτα απολύτως. Ήταν ένας εξαιρετικά καλός άνθρωπος. Εγώ το γνώρισα σαν δημοσιογράφος σε διάφορες στιγμές εκείνη την εποχή, στις συνεντεύξεις. Έδινε πάντα την εντύπωση ενός ανθρώπου που ήταν πολύ. Είχε τα πόδια του στη γη. Ήξερε να χειρίζεται τα δημοσιονομικά της Γαλλίας με άριστο τρόπο. Ήταν ένας από τους καλύτερους πρωθυπουργούς που πέρασαν από τη Γαλλία.
Και κάνοντας αυτό που λένε συγκατοίκηση. Δηλαδή είχε
έκανε συγκατοίκηση
μαζί με τον Σιράκ πρόεδρο της χώρας.
Τα πήγαιναν καλά.
Και έμεινε 5 χρόνια σε αυτό το σχήμα.
Ακριβώς. Και συνεννοήθηκαν τελικά. Τα πήγανε πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από ότι η Σιράκ Μιτεράν, θυμόμαστε όλοι, ήταν δραματική.
Ή ακόμα και του ιδίου κόμματος μερικές φορές οι πρόεδροι δεν τα πάνε καλά με τους πρωθυπουργούς τους.
Ακριβώς. Έχει εκτίμηση, τι να σας πω, όλων εδώ πέρα, από όλα τα κόμματα. Και δεν είναι τυχαίο που η τελετή της μνήμης του έγινε στη Βαλίντ, που είναι από τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να κάνει το γαλλικό κράτος για έναν τέτοιο πολιτικό. Το σημαντικό, όπως είπατε, είναι η 35ωρο, που είναι πολύ προχωρημένο εκείνη την εποχή σαν μέτρο κοινωνικό για να καταπολεμήσει την ανεργία, να ισορροπήσει επαγγελματική ζωή με ιδιωτική ζωή ο εργαζόμενος. Επίσης είναι η καθολική υγειονομική περίθαλψη. Ήταν ένας άνθρωπος που προσπάθησε.
Και το σύμφωνο αυτό για.
Σύμφωνο συμβίωσης που μετά το υιοθέτησαν σχεδόν όλοι στην Ευρώπη. Ήταν ένας άνθρωπος που έδειξε ένα από τα καλύτερα πρόσωπα της γαλλικής κοινωνίας. Άφησε ένας ποιότατος άνθρωπος άμα εκλεγόταν πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ίσως το Σοσιαλιστικό Κόμμα να μην είχε πάρει την κατιούσα που πήρε. Όλη η μοίρα, το πεπρωμένο του Σοσιαλιστικού Κόμματος ήταν η απίστευτη ήττα στον πρώτο γύρο του 2020, τον Απρίλιο, 21η Απριλίου, ανατριχιάζουμε όλοι, έτσι δεν είναι, 21η Απριλίου του 2002, και άφησαν οι Γάλλοι, οι ψηφοφόροι, με την τεράστια αποχή, να περάσει στο δεύτερο γύρο ο Jean-Marie Le Pen, και φυσικά το πεπρωμένο ήταν το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το εθνικό μέτωπο πήρε την ανιούσα και έχει φτάσει πλέον να είναι πρώτο κόμμα μέσα στην Εθνοσυνέλευση, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ζορντάν Μπαρντέλα ή η Μαρίν Le Pen, που έρχονται πρώτοι, mm-hmm. μπορούν να διεκδικήσουν το χρήσμα άνετα, τουλάχιστον στο δεύτερο γύρο. Σίγουρα τώρα να περάσουν, να εκλεγούν στο δεύτερο γύρο. Είναι πάντοτε φυσικά ένα ερωτηματικό, αλλά δυστυχώς όλη η πολιτική ζωή της Γαλλίας πήρε χρώμα, το οποίο γνωρίζουμε, βλέπουμε τώρα πλέον, από εκείνη την περίοδο, το 2002. Ήταν καθοριστική στιγμή. Για ορισμένους ήταν ένα τραύμα, μεγάλο τραύμα αυτό που συνέβη, και ο Λιονέλ Ζοσπά ίσως κατά κάποιο τρόπο είναι μια γενιά πολιτικών που πεθαίνει, τελείωσε. Η πολιτική, η γαλλική πολιτική πλέον δεν έχει τίποτα να κάνει με εκείνο που δημιουργήθηκε ο Λιονέλ Ζοσπά.
Ναι, σωστά. Νομίζω ότι θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς τη μεγαλύτερη φυσιογνωμία στον χώρο αυτό το σοσιαλιστικό μετά το Μιτεράν συνολικά, και ίσως να μπορούσε και να τον ξεπεράσει σε πολλά αν εκλεγόταν. Με αυτά ίσως δεν γράφεται βέβαια ιστορία, αλλά νομίζω αυτός είναι και ένας ενδιαφέρον επίλογος για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Η Γαλλία είναι μια χώρα και που και μας αφορά εδώ στην Ελλάδα πολύ, την ξέρουμε, την αγαπάμε, έχουμε αυτές τις σχέσεις, αλλά και της οποίας η εξέλιξη θα επηρεάσει όλη την Ευρώπη, η όποια πολιτική της εξέλιξη, όπως και η οικονομία της βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ, Θωμαΐς, για όλη αυτή την συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα Ερτέκο. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Έφη Γεωργοπούλου.